23-ші бүлік. Шыннан соң Ғайса халыққа һәм үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте.
Хокук буенча Мусаурынын фарисейләр һәм канунчылар алдылар. Шуңа күрә аларның сезгә кушканнарын тыңлагыз һәм үтәгез. Әмма алар кебек эшләмәгез. Чөнки алар үзләре өйрәткәннәре буенча гамәл кылмыйлар. Алар кешеләр җилкәсенә авыр йөкләр салалар. Әүзләре бармаклары белән дә кыймылдатырга теләмиләр. Нәрсә генә эшләсәләр дә аны кешеләр күрсен дип эшлиләр. Алар маңгайларындагы һәм кулларындагы дугалар салган тартмашыкларын киңәйтәләр. Күлмәк шукларын озынайталар. Мәҗлесләрдә алар иң түрдә, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарга утырырга яраталар. Җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне һәм кешеләрнең аларны устаз дип атауларын яраталар. Ә сезне устаз дип атамасыннар. Чөнки сезнең тик бер устазыгыз бар, һәм сез бер-берегезгә туганнар. Җирдә ата дип беркемне дә атамагыз. Сезнең тик бер күктәге атагыз бар. Сезне нәсихәтче дип тә атамасыннар. Чөнки сезнең бердән-бер нәсихәтчегез Мәсих. Ә арагыздагы иң бийеге сезнең өчен хезмәтче булсын. Үзен үзе күтәрүшене Аллаһы түбәнсетер. Ә үзен түбәнсеткәнне Аллаһы күтәрер. Кайгы сезгә, фарисейләр һәм канунчылар, мунафиклар, сез кешеләрдән күкләр патшалыгын бикләп куясыз. Үзегез дә кермисез, керергә теләүчеләрне дә кертмисез. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, сез мунафиклар, тол хатыннарның йортларын үзегезгә аласыз һәм кешеләр күрсен дип узак итеп дуга кыласыз. Булар өчен тагын да катырак хөкемгә тартылачаксыз. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, мунафиклар, тик берәүне генә булса да иманыгызга китерер өчен сез диңгезләр һәм коры җирләр аша үтәсез. Ә инде берәрсен китерсәгез, аны үзегезгә караганда да җәһәннәмгә икеләтә лаеклы итәсез. Кайгы сезгә, сукыр юлбашчылар, сез Аллаһы йорты белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә Аллаһы йортының алтыны белән ант итсә, ул аны үтәргә тиеш дип өйрәтәсез. Сукыр ахмаклар, кайсысы мөһимрәк? Алтынмы әллә алтынны изге итүче Аллаһы йортымы? Һәм тагын әйтәсез, Корбан китерү урыны белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә корбан китерү урынындагы бүләк белән ант итсә, ул аны үтәргә тиеш. Сукырлар, кайсысы мөһимрәк? Бүләкме әллә бүләкне изге итүче корбан китерү урынымы? Шуңа күрә корбан китерү урыны белән ант итүче кеше аның белән дә, аның өстендәге бөтен нәрсә белән дә ант иткән була. Һәм Аллаһы йорты белән ант итүче кеше аның белән дә, аның ишендә яшәүче белән дә ант иткән була. Күк белән ант иткән кеше Аллаһы тәхете белән һәм анда утыручы белән ант иткән була. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, мунафиклар, сез бөтнекнең, укропның, ак әнисенең уннан бер өлешен бирәсез. Ә канундагы иң мөһим нәрсәне, гаделлекне, шәфкатьлелекне һәм тугрылыкны читтә калдыргансыз. Менә боларны үтәргә һәм канунның калган өлешләрен дә онытмаска кирәк иде. Сукыр юлбашчылар, сез ширкине сүзеп аласыз, ә дөяне йотасыз. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, мунафиклар, кәсәләрнең һәм савытларның тышкы ягын чистартасыз, ә эше исә урлашу һәм кумсызлык белән тулы. Сукыр фарисей, элек кәсәләрнең эшен чистарт, шуннан соң аның тышы да чиста булыр. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, мунафиклар, сез агартылган төрбәләр кебек, тыштан алар матур булып күренәләр, ә эшләре исә мәйет сөякләре һәм төрле шакшылык белән тулы. Сез дә шулай ук тыштан кешеләргә тәкъва булып күренәсез, ә эшегез тулы ике йөзлелек һәм канунсызлык. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейләр, мунафиклар, сез пәйгамбәрләр өчен төрбәләр төзисез һәм тәкъваларның кабер һәйкәлләрен бизисез. Сез ата-бабаларыбыз чорында яшәгән булсак, алар белән бергә пәйгамбәрләрнең канын түгүдә катнашмаган булыр идек дисез. Шулай итеп, үзегезгә каршы үзегез шаһитлек итәсез. Сез пәйгамбәрләрне үтерүче ата-бабаларыгызның уллары. Шулай ата-бабаларыгыз башлаганны тәмамлагыз. Сез йыланнар һәм йылан тукымы. Сез хөкемнән һәм җәһәннәмнән ничек качарга уйлыйсыз? Шуңа күрә мин сезгә пәйгамбәрләрне, акыл ияләрен һәм устазларны җибәрәм. Берәүләрен сез үтерерсез, хашка кадакларсыз. Башкаларын гыйбадәтханәләрдә камчылатып, шәһәрдән шәһәргә куарсыз. Шулай итеп, җирдә түгелгән бөтен тәкъваларның каны сезнең башка төшәчәк. тәқва хавил қанынан алып құрбан китіру урыны білән изгі юрт арасында сіз өтірген Берехия улы Зәкәрия қанына қадар. Сізге хақ сөз әйтәм. Бұларның һәммәсе шушы буын кешеләренә төшәчәк. Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче һәм үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим, кош үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем, әмма сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз. Сезнең изге йортыгыз ташландык хәлдә калдырылыр. Чөнки сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтәчәк вакыт җитми торып, мине күрмәссез.